Glorie Domnului! Amin. În ce notă s-a încheiat cântarea asta, apropo de predica de aseară, că cineva ne va șterge totuși lacrimile atunci când plângem. Și acesta va fi Domnul. Va fi o încetare a lacrimilor atunci când vom ajunge acasă. Dar până atunci o să mai plângem. Și când plângem, să plângem cu demnitate și mai ales într-o direcție bună. Vă salut din toată inima, în numele Domnului Iisus Hristos, pe toți care sunteți prezenți și în dimineața aceasta la biserică, prieteni și frați și surori, și pe cei de pe internet, și vreau din toată inima bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Știu că vă urmăresc mulți. Un prieten de-al meu chiar mi-a trimis mesaje și la Elim și nici nu știa el că sunt astăzi în Timișoara, dar iată că rețelele astea funcționează și când sunt folosite cum trebuie, e un lucru minunat. Laudă Domnului! De asemenea, vreau să vă introduc cuvântul pe care vreau să-l citesc. Cu toții care am crescut în biserică, ca și acești frumoși copilași care vor avea amintiri foarte frumoase de-a lungul anilor, dacă Dumnezeu ține lumea asta, am fost atras de foarte multe personaje din Biblie. Nu știam pe atunci și de ce eram foarte atras, că nu bănuiam unde va ajunge viața mea, dar foarte tare m-au afectat aceste personaje și experiențele lor cu Dumnezeu din Vechiul Testament. Când pășeam în Noul Testament, am fost fascinat de-a dreptul de minunile pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a făcut. Și una dintre ele, care este repetată astăzi, adică este pentru a doua oară, a fost înmulțirea pâinilor. Tot timpul mi s-a părut fantastic. Predicatorii din vremea aceea spuneau, vă mai țin un pic în picioare, cum și cei de astăzi spun, că prima înmulțire a pâinilor a avut legătură cu 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, și toți predicatorii au dus numărul celor care au gustat din pâinile acestea și au experimentat minunea aceasta undeva pe la 10.000. Și tot timpul mă gândeam cum se poate din 5 pâini și câțiva peștișori să mănânce 10.000 de oameni. Noi care știam în vremea aceea foarte bine ce înseamnă o pâine și ce e greu împarți. Și de fiecare dată n-ajungea. Și mi s-a părut fantastică minunea asta. Așa că o să vă citesc a doua înmulțire a pâinilor din Marcu, capitolul 8. Haideți să ascultăm cu drag și cu atenție. Pagina 971, Evanghelia după Marcu, capitolul 8, începând cu versetul 1. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-aveau ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat. Și au ridicat 7 coșuri pline cu rămășițele de firimituri. Erau aproape 4.000 de înși. În urmă, Iisus le-a dat drumul. Amin. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Dragii mei, îmi continui ideea și vă spun și în dimineața asta că într-adevăr cred că minunile din Scripture de genul ăsta, ca și cea a înmulțirii pâinilor sau a înmulțirii undelemnului în Vechiul Testament, a făinii, și așa mai departe, sunt niște experiențe pe care oamenii lui Dumnezeu de-a lungul istoriei le-au avut, care sunt fantastice. Fantastice. Și care te atrag irezistibil. Și sunt foarte frumoase și de dorit să fie experimentate. Totuși vreau să vă spun ceva. Nu vreau să vă surprind, că eu n-am cu ce să vă surprind. O greșeală poate. Dar singurul care ne poate surprinde întotdeauna într-un mod fabulos este Duhul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că eu cred că minunea înmulțirii pâinilor din acest pasaj este cea mai mică minune din pasajul acesta. Și într-o ierarhie aș pune ultima. Pentru că, vă și explic imediat, cred că pentru bunul Dumnezeu, lumea materială a o mișcat într-o parte și în alta, poate nu e cel mai bun cuvânt care îmi vine acum, este un fleac. Dumnezeu ține în mână universul, binecuvântat să fie numele Lui. El poate să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. El poate să înmulțească pâinile, El poate să facă toate lucrurile. Lumea materială, de care, într-un mod logic, noi suntem destul de legați și ne dorim foarte mult și ne luptăm să experimentăm foarte multe minuni în lumea asta materială. Că asta putem noi pipăi și asta credem noi, că dacă Dumnezeu acționează foarte mult în zona asta, noi vom fi foarte fericiți. Și de multe ori am văzut că nu este chiar așa. Vreau să vă încurajez astăzi, încă o dată, că lumea aceasta materială încă noi ne mișcăm, pentru ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în ea, este un lucru foarte, foarte, foarte mic. Pentru că asta îl face pe El, binecuvântat să-i fie numele Lui, un Dumnezeu foarte mare. Și vă aduceți aminte, Iisus Hristos a adunat povestea asta care vă spun acum sau încerc să vă spun și a spus așa, într-o lejeritate formidabilă. A zis, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, să spunem amin, și neprihănirea și toate aceste lucruri pe care neamul le caută, care sunt adevăratele lor satisfacții și miracole, de care își leagă viața, fericirea și existența pe planeta asta, vă rog să auziți încă o dată cuvântul ăsta din Matei, capitolul 6, 33. Eu, Domnul, Eu, Domnul, vi le voi da pe deasupra. Adică să nu vă face nicio problemă, asta nu e o problemă pentru mine. Lumea asta pe care cei mai mulți o caută să o experimenteze, să o aibă în posese și de care plâng când nu o au, e atâta invidie printre noi, știți de ce? Din cauza lumii materiale. Cel mai mult din cauza lumii materiale. N-am văzut oameni invidioși pe unul că iubește prea mult, nici că citește foarte mult Biblia, dar tot timpul oamenii sunt invidioși, ăla de ce are, ăla de ce a adunat, ăla de ce poate, ăla de ce e frumos, ăla de ce e înalt, ăla de ce e așa, ea de ce e așa. Și există o invidie aproape deslănțuită care afectează foarte mult relația câteodată și din biserică. Spun câteodată așa chiar aproape îndurerat și mai stric prin biserică. Dumnezeu să mustre duhul ăsta de invidie. Scăpăm odată de el. Da. Chiar aseară mi-a scris cineva invidios că a văzut o poză de a mea pe internet. Nu știu, mai face niște dungi pe cap, că nu știu ce să fac. Pentru că nu, și nu mai pot de mult, vreau să spun. Vă dați seama cât de mult o ținut omul ăsta în el? O invidie. Invidia te invite întotdeauna la o exprimare de răutate. Niciodată din invidie nu poți să vorbești frumos. Niciodată asta. Și când nu mai poți, atunci îți dai seama cum arăți când îți dai drumul. Și cum arată persoana în dreptul căreia îți dai drumul. Dacă ăla este un om matur și echilibrat, poate să gestioneze situația asta. Eu chiar i-am mulțumit pentru ce a spus acolo. Sigur că o grămadă de oameni sunt în apărare. Cred că nu am nevoie de nicio apărare, dar inima mea este curată și vreau să vă spun că întotdeauna și când postez ceva pe internet, o fac numai pentru a putea să știu oamenii unde sunt și să beneficieze de darul pe care Dumnezeu mi l-a dat și spun cu asta amin. Și am încheiat povestea. Dar este atât de multă invidie și atât de multă răutate și toată este de multe ori așezată și născută și dezvoltată din problema asta a lumii materiale. Iisus Hristos a spus, vă rog să lăsați asta pe mâna mea. Vă rog să lăsați toată povestea asta, că mă ocup eu de ea. Voi trebuie să faceți altceva. Și când m-am uitat la textul ăsta, deși textul ăsta dintr-un cap la altul prezintă doar miracolul mulțirii pâinilor. Îl așează, îl explică, să încheie așa, o mânca, s-a săturat, o plecat. Și totuși Duhul lui Dumnezeu mi-a arătat că sunt un șir neîntrerupt de minuni în pasajul ăsta, care mulțirea pâinilor e ultima. Importantă, dar e ultima. Primul lucru care Duhul lui Dumnezeu mi l-a adus în inima mea când am citit cu ceva timp în urmă acest text, mi-a spus așa. Uite-te care e cea mai mare minune. Care, Doamne, 4.000 de oameni, 4.000, își părăsesc locuințele, satele, unii de departe, lipsiți de ajutoare, cum ar fi mașinile, avioanele, trenurile, altceva, depun efort, merg pe jos, kilometri foarte mulți, 4.000 de oameni, toți deodată, parcă la unison, se duc toți într-un loc pustiu Și nici măcar nu-și fac un calcul cât stau acolo. Pur și simplu i-ai putea eticheta că sunt niște oameni care au niște probleme. Și te-ai întrebat, bă, cum să pleci tu de acasă? Cum să lași tu totul și voi reveni la punctul ăsta? Cum să părăsești tu toată zona ta de confort, să te duci într-un pustiu și te întrebi pentru ce? Și masa aceasta de oameni care a plecat deodată din cătune, din sate, din localitățile din prejur înspre pustiu, au fost pentru mine, sper și pentru tine și pentru dumneavoastră, cea mai mare minune din text. Și m-am întrebat, cine i-a determinat pe 4.000 de oameni să plece într-un pustiu? Și după cum aflați să stea 3 zile, zi și noapte, v-am spus că revin la confort. Să stea 3 zile astăzi, la noapte, mâine, mâine noapte și poi mâine, imaginați-vă că am face noi treaba asta aici. Stau în pustiu și întreb încă o dată, pentru ce? Că vă spun ceva, dacă Iisus le spunea acestor oameni înainte, știți ceva? Dacă voi veniți și mă ascultați azi, mâine și poi mâine, la final, o să fac o mare minune, o să mulțesc 7 pâini, o să mulțesc niște pești, o să gustați din ele, o să vedeți ce n-ați văzut în viața voastră. Sunt convins că își găsea clienți. Vă întreb pe dumneavoastră toți care mă ascultați, a făcut Iisus asta? De data asta nici măcar nu sunt specificate de Evanghelie că s-ar fi întâmplat niște minuni fizice. Că și astea atrag foarte mult. Nimic. Aici este vorba de predicarea cuvântului sfânt efectiv și simplu și clar. Și pentru treaba asta, 4.000 de oameni au plecat înspre acolo. De ce? Să asculte pe Hristos vorbind. Putem să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu? Dragii mei prieteni și frați și surori, încerc să intru în mintea dumneavoastră, nu știu dacă o să reușesc, dar prin experiențele care am ca și le avem ca și slujitori în general, pot să intru în nițel așa. Și aud oameni care spun, e normal că se duc la biserică, oamenii acolo și ascultă pentru că au niște vorbitori buni și au așa un talent de a vorbi. E normal că se duce grupul ăsta de oameni la biserică acolo pentru că acolo sunt niște cântăreți care au niște voci foarte bune și așa și e. Și se duc acolo, apoi grupul ăla de oameni se duce pentru că de fapt păstorul este verișor cu aia și ei sunt nepoții lui aia și așa mai departe. E normal că se duc acolo ăștia pentru că exact ca și ucenicii care au urmat pe Iisus Hristos n-au prea multă școală, n-au prea multă semnificație în lumea asta laică și se duc acolo că acolo își găsesc semnificația, acolo îi bagă cineva în seamă, se bagă în seamă unii pe alții și sunt atât de multe acuze care sunt aduse sau justificări, mai bine zis, care se transformă în niște scuze pentru cei care nu vor să vină la biserică și să asculte pe Dumnezeu și tot timpul diavolul ajută o grămadă de oameni între ghilimele să le dea o grămadă de explicații pentru ce merg oamenii să-L urmeze pe Iisus Hristos. Și când primești justificația astea și se transformă niște scuze, oamenii ăștia rămân blocați acolo, nu-L caută pe Dumnezeu, nu caută biserica, nu citește Biblia, pentru că lor li s-a revelat, între ghilimele, de ce venim noi la adunare, de ce căutăm noi pe Dumnezeu și tot timpul niște motivații greșite și false. Ba, mi-a zis cineva, zice, aș vrea să faci tu chemarea, că tu le ai cu chemarea. Și dacă tu faci chemarea, vin mai mulți oameni în față. Și am fost și câteodată mă simt și eu că pot să fiu acuzat de o anumită manipulare. Vreau să vă spun ceva. Intru mai departe mintea voastră și parcă aș vrea să vă ajut să gândiți așa, dar să nu vă așteptați că chiar fac asta. Dar vă spun niște lucruri. Cineva îmi spunea, apoi e normal că a strigat Bartimeu până ce, cât a putut, că era orb. Poate dacă aș fi și orb, aș striga și eu. Dar de ce să strig eu? Pentru că nu sunt orb, nu sunt oarbă. Ați auzit astăzi o mână de bilete aici în care erau multe dureri. Ba, dar poate că noi nu suntem în mâna aia de bilete. Ei au strigat, ei le-au trimis, ei au chemat, ei sunt disperați, ei așteaptă, ei cred. Dar suntem o masă de foarte multe sute de oameni aici care poate că nu avem probleme de genul ăsta. Noi de ce am strigat? Noi de ce am spune amin? Noi de ce am spune aleluia? De ce ne-am rugat? Noi de ce am face niște gesturi foarte mari și foarte profunde spirituale dacă noi nu avem probleme? Păi da, normal că o spart acoperișul și l-a introdus pe omul ăla prietenului acolo pentru că era paralizat, dar eu am picioare și merg. Și inactivitatea noastră spirituală de a alege pe Iisus de a citi Biblia, câteodată este scuzată de faptul că nu avem probleme. Și dacă nu avem probleme, de ce am merge la biserică? De ce am pune mâna pe Biblie? De ce am luat-o înaintea zorilor? Adică înainte să răsare soarele dimineața, să te întâlnești cu Dumnezeu. Să se întâlnească cu Dumnezeu cei care au cancer. Să se întâlnească cu Dumnezeu săracii. Să se întâlnească cu Dumnezeu cei nebăgați în seamă. Să-L caute pe Dumnezeu să meargă în pustiu și la biserică cât vor ei, cei care n-au semnificație în viața lor de zi cu zi și în lumea careristică. Să-L caute pe Dumnezeu oamenii de la țară, că ei n-au niciun rost pe lumea asta. Să caute cine vrea pe Dumnezeu, dar nu eu. Nu știu unde te afli în dimineața asta, dar dacă mentalitatea asta care am prezentat-o puțin aici te afectează, te influențează și te face inactiv în raport cu Dumnezeu și cu Biblia, vreau în numele lui Iisus să ți-o destram în această dimineață. Și dacă ai zis, bă, 10 oameni, 15 oameni, chemați de Gabi, chemați de fratele Moț, cu neamuri, cu astea, cu astea, tot timpul funcționează 10, 15. Bă, fraților și surori, știți ceva? 10 sunt bolnavi, 15 au probleme, 30 au bilete, 70 au asta. Bă, dar 4.000? Bă, să zicem că din 4.000, 50 au fost bolnavi. Să zicem că din 4.100 sărani și n-au ce face acasă. Să zicem că din 4.000, încă 100 sunt pensionari. Să zicem că din 4.000, nu știu, 20 nu au prea multă înțelepciune, așa cum câteodată sunt proiectați pocăiții. Să spunem, frați și surori, adunăm 1.000, 4.000? Vă întreb pe dumneavoastră în dimineața asta, cine credeți că a împins 4.000 de oameni să meargă în pustiu să-L asculte pe Iisus? Vreau să audă dimineața asta. Cine i-a manipulat? Cine i-o mânat într-o parte în alta? Cine i-o convins? Spuneți că doar Domnul este sus pe atâta parte să le spună, să le explice ce o să predice, cum o să predice, ce o să fie, cum o să fie. Nimic. Totul e o taină. Spuneți dumneavoastră toată adunarea. Cine i-a determinat să meargă 4.000 de oameni în pustiu pentru... nici nu știe. Și noi le spunem, dar cât ține biserica? Zice, aproximativ 2 ore. Maxim 2 ore, dar dacă puteți mergem pe la jumate să nu vă plictisiți. Dar ăștia 4.000 de oameni se duc și nu spune nimeni 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore. Și nici măcar nu mai vor să plece. Ăștia sunt la limita existenței și rămân mască acolo cu gură cască. Pentru că cineva i-a împins acolo și după ce au ajuns acolo n-au mai vrut să plece. Cine i-a dus pe 4.000 de oameni acolo în pustiu, în condiții improprii, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu? Spuneți toată biserica. Duhul Sfânt. Dumneavoastră mai credeți în prezența și influența și puterea Duhului Sfânt printre noi? Cine crede, mâna sus în dimineața asta. Cine v-a adus pe dumneavoastră la biserică? Oi avea eu câțiva 10 simpatizanți, 20 aici. Dar cel care ne aduce în prezența Evangheliei și ne face să umplem biserice este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântată să fie persoana Duhului Sfânt. Are mișcă bărbați și femei, tineri și tinere și copilași chiar, ca să vină la închinare și să rostească rugăciunea Tatăl nostru. Din toată inima, glorie Domnului! Vă puteți uita la mine și spune, da, e o interpretare foarte interesantă și foarte logică, sunt de acord cu ea, dar poți să mai îmi dai un exemplu? Cu ușurință. Aduceți-mă aminte de momentul că tot l-am invocat aici, al rusalilor. Și după toată experiența rusalilor, știți ce s-a întâmplat acolo, o contradicție, unii scrâșneau din dinți, unii își băteau joc, știți toată povestea? Petru se ridică în picioare și începe să predice. Bă, câteodată spui că mulțimile sunt adunate de un stil de predicator. E drăguț, e simpatic, că zar să poartă astăzi. Știe să vorbească cu oamenii, nu le spune niciodată adevărul. Știți, există tendința asta de a fi și de a accepta predicatori care le spune oamenilor ce le place lor să audă. Eu cred că nu mă număr printre ei, dar nici nu știu ce doriți cu adevărat. Dar atunci, în ziua cincizecimii, s-a ridicat un predicator, ca toți predicatorii care reprezintă pe Dumnezeu și care au o singură țintă în general și întotdeauna, să predice adevărul lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze pe toți predicatorii ăștia și pe toți slujitorii ăștia. Și pericolul ăsta de a da învățător după poftele noastre, vă rog să nu-l acceptați, că asta înseamnă distrugerea dumneavoastră și a celor care predică așa. Noi avem nevoie de adevăr. Le-am spus câțivor la masă seara la prietenii mei că am fost la Cluj la o conferință, a fost și de la aici dumneavoastră, și am întâlnit acolo câteva persoane, că atât am avut timp, care nu sunt penticostale, erau ortodoxe. Și au venit dumnealor să mă felicite pe mine, nu pentru felul de tonalitate, că ăsta zgâria mea câteodată, pentru mesaj. Și a zis, domnul pastor, vrem să vă mulțumim. Ați spus adevărul exact așa cum este. Avem nevoie de adevăr. Și zic eu, dacă oamenii din afară mă încurajează ca să continui, păi eu continui, frate și surori. Dar mă încurajează sub biserica, nu-i problemă. De aceea înalți în adunare cuvântul lui Dumnezeu. Petru s-a ridicat și i-a tranșat mărunt așa, că ăsta era adevărul. Ăsta era adevărul de care aveau nevoie ei. Din partea lui Dumnezeu. Sigur, dacă întrebai pe ei dacă aveau nevoie de predica aia, sunt convins că nu. Dar el nu i-a întrebat pe ei de ce predicau nevoie. El a predicat ceea ce Dumnezeu le-a spus că ei au nevoie. Ați înțeles? Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Că mie ne-a zis cineva odată, zice, aș vrea dimineața să ne dai o predică așa de liniște. De mângâiere. Sigur că nu mă dau la o parte când trebuie să predic despre liniște, despre mângâiere. Dar dacă Dumnezeu vrea să ne transmită un adevăr care nu e liniște și mângâiere și e vindecare și eliberare, să spunem, vorbește, Doamne, că noi vrem să ascultăm. Și le-a spus, voi ați răstignit pe Domnul Slavei. Voi sunteți vinovați de moartea Lui. Dar Domnul Dumnezeu l-a făcut Hristos și Domn pe acest Iisus pe care l-ați omorât voi, l-a înviat și șa de la dreapta Tatălui și spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Amin. Și după predica asta extrem de directă și de tăioasă, ținută de un pescar, sublinez și asta, dar plin de puterea și autoritatea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt a intrat la lucru. Spuneți dumneavoastră câți oameni s-au convertit în ziua aia. Vreau să aud din toată adunarea. Dumneavoastră credeți că Petru a fost atât de talentat să manipuleze 3.000 de oameni? Mai ales de genul ăla, care erau adunați din toate colțurile lumii acolo? Nici vorbă. Vă întreb pe dumneavoastră, cine credeți că a convins 3.000 de oameni să se pocăiască, să se boteze și să urmeze pe Iisus Hristos? Vreau să aud toată adunarea. Cine? Dumneavoastră mai credeți în Duhul Sfânt? Peste câteva săptămâni, alte 2.000 de oameni se întorc la Dumnezeu și 5.000. Mă uit la text și zic, Doamne, când mă uit la el, văd înmulțirea pâinilor. Când mă uit la tine, nu mai văd înmulțirea pâinilor. Văd o masă mare de oameni care pleacă din toate cetățile cu bagaje, cu rucsace și nu știu exact, numai dacă îi întreb, unde merg. Voi unde mergeți? În pustiu. În pustiu? Pentru ce? Predică Iisus. Astăzi suntem într-o situație uneori delicată, pentru că noi nu mai suntem atrași într-un mod irezistibil de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să fie citit Psalmul 119. Pentru că Psalmul ăsta de la un cap la altul este înserat de realitatea, de valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun tuturor, noi trebuie în generația noastră să trăim miracolul, întoarce-i la Scriptură și miracolul trăirii în prezența celui Sfânt. Și să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Pentru asta va trebui să plătim niște preț, ajung la ele. Știți, minunea asta mi s-a părut și mai mare. Și am mai spus de multe ori în predici, nouă ne-ar trebui să ne fie mai ușor să trăim minunea asta. Să o iubim, să o experimentăm în fiecare zi. Lor le-a fost mai greu. Pentru că eu cred, din cauza că Evanghelia mă ajută, acei oameni n-au văzut în cel care a predicat 3 zile în pustiu pe Mesia. Au văzut un profet și un om deosebit, un învățător venit de la Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos a făcut testul ăsta, ca să mă ajute să vă spun ideea asta. A zis ucenicilor, cine zic oamenii că sunt eu? Păi ați făcut un sondaj, ați mers pe la piață, pe străzi. În general, părerea despre tine și despre mine nu e ceea care ți-o spune atunci direct când te întâlnești cu ea sau cu el și te îmbrățișează. Părerea și-o spune când se întâlnește cu altcineva despre tine. Aia adevărat. Și a spus, când se întâlnesc cu mine, oamenii este în regulă, dar când nu-s cu mine și-s cu voi, ce spun oamenii despre mine că sunt eu? Zice, unii spun că ești Ilie, alții spun că ești Ioan Botezătorul, dar concluzia finală a tuturor este că tu nu ești Mesia, că ești unul din proroci. Chiar ucenicii au avut probleme de la un capăt la altul. Aduceți-vă aminte că toți au plecat, predicam și așa s-au risipit, cei doi spre Maus triși și supărați, ce am crezut că el e. Dar nu e el.
Banii au băgat în mirare și în spaimă și niște femei cumva care învia. Triști și supărați, dezamăgiți că cel care au bănuit la un moment dat că este Mesia, de fapt nu e el. Ei s-au trezit cu adevărat ucenicii doar după înviere. Atunci au înțeles scripturile, atunci au înțeles adevărul și au recunoscut că El este Cel Sfânt, Mesia trimisul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ca să nu vă mai spun că cea mai mare parte din evrei până în ziua de azi nu recunosc pe Mesia. Pentru evrei nu era nicio problemă să recunoască un mare profet. Întâlnirea lui Nicodim cu Iisus Hristos atrage atenția exact în explicația aceasta. Zice, știm, un grup de învățători al lui Israel, am ajuns la concluzia, la care? Vă repet, ca să nu mai deschid Biblia în Ioan capitolul 3. Știm că ești, spuneți toată biserica, un învățător venit de la Dumnezeu. Că dacă n-ai fi venit de la Dumnezeu, n-ai putea să faci lucrările și minunile pe care le faci. Deci recunoaștem că tu ești un om trimis de Dumnezeu, dar n-a spus că e Mesia. Aduceți-vă aminte, tânărul bogat, cum îl numim noi tânăr și bogat, atunci când a venit la Domnul, la fel s-a exprimat. Bunule învățător! Și Iisus l-a tăiat atunci. Nu există învățători buni. Învățătorii sunt cu plusuri și cu minusuri. Niciun învățător nu este desăvârșit și nu este bun. Singur unul este bun și acesta este Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Iisus Hristos a mai spus o dată asta. Sunt vă numiți dascăl și învățător. Unul singur este dascăl și învățătorul vostru și acesta este Iisus Hristos Domnul. Și să spunem încă o dată toată adunarea, glorie Domnului. Glorie Domnului. Și atunci, pentru că n-au văzut în Iisus Hristos cu adevărat pe Mesia, miracolul pentru mine personal devine maxim, încă o dată mai mare. Adică au văzut un simplu învățător și totuși au părăsit casele și tot ca să meargă să asculte cuvântul lui Dumnezeu și era un învățător care n-avea infrastructură, care nu și-a făcut un sistem de biserici, care n-a avut o etichetă, care n-a avut nici măcar clădiri, că mergea tot timpul în sinagogi și în clădirile existente și pe afară și pustiu și pe munți. N-avea istorie în spate, că mi-a zis cineva, o doamnă și cu soțul ei, zice, m-aș pocăi și aș veni la voi, dar voi penticostarii n-aveți istorie. Și am zis, Doamne, ce să facem dacă n-avem istorie? Ne-a face Dumnezeu una. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și n-aveți istorie, vi-e prea scurtă istoria. Și zic, Doamne, dacă aș vrea să vă spun adevărul și stimat Domn, și noi avem cea mai lungă istorie. Nu se poate, și mi-au dat date de biserică ortodoxă. Am zis, mă pierd în datele astea, dar cred că biserica creștină are origine în faptele apostolului acum 2000 de ani și acolo ne-a născut Iisus Hristos prin moartea și învierea Lui și Duhul lui Dumnezeu a venit peste noi și cu ajutorul Duhului Sfânt și a Bibliei am fost născuți din nou din Împărăția lui Dumnezeu și în istoria mea și a tuturor creștinilor este 2000 de ani în urmă. Vreți să ne batem în istorie? Avem o istorie de când s-a născut Iisus Hristos. Știu că unii sunt înainte de Iisus. Cu aia nu mă pun. Creștini înainte de Iisus. Eu sunt cu cei născuți din Iisus și din cuvântul lui Dumnezeu și dacă sunteți de partea mea, ca să nu mă pierd în ideea asta, vă rog să faceți un semn cu mâna. Da, 2000 de ani de istorie avem. Glorificat să fie numele Domnului. Pentru că istoria noastră a început cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și cu coborârea Duhului Sfânt de la Rusalii, să spunem toată adunarea, amin glorie lui Dumnezeu. Amin glorie lui Dumnezeu. Iisus Hristos nu avea istoria. Deși El n-are început și nici sfârșit al zilelor. Dar din punct de vedere uman se bătea și El exact cu bătălia care am dus-o eu cu Doamna și cu Domnul. Nici El nu putea să spună. L-a întrebat cineva, dar Iisus, tu unde locuiești? Păsările au cuiburi, păsările cerului au cuiburi și vulpile au vizuini. Dar Fiul omului, spune toată biserica, n-are unde și-o digni capul, e fără adresă, nu știe unde să-i cheme pe oameni. Și tu să te duci 4.000 de oameni? Apoi nu rămâne aici în discuție, în punctul ăsta de predic, decât un singur lucru. Este o minune pe care a declanșat-o Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și este o minune pentru că 4.000 de oameni și-au deschis urechea și inima la imboldu și la determinarea pe care Duhul Sfânt a adus-o în cetățile din prejur. Dumnezeu să binecuvânteze Elimu, Dumnezeu să binecuvânteze Timișoara, Dumnezeu să binecuvânteze România. Duhul Sfânt să coboare între nouă măsură peste România, Dumnezeu să trezească adunările, Dumnezeu să trezească credincioșii și Dumnezeu să ne ajute ascultând de imboldul Duhului Sfânt și de chemarea Lui, să mergem acolo unde este Iisus. Căci acolo unde este Iisus este viață, acolo unde este Iisus este pășune, acolo unde este Iisus este apă vie, acolo unde este Iisus este binecuvântare, este înviere, este viață, este o ușă deschisă, pentru că Cel care binecuvântează lumea este Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos. Și vă invit încă o dată să nu vă obosiți să spuneți amin. Amin. Așa că atunci când m-am uitat la textul ăsta, Duhul Sfânt mi-a spus, asta e cea mai mare minune. Doamne, da mulțirea, lasă mulțirea, aia e pe deasupra. Asta e minune. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru că ați venit la biserică în dimineața asta. Că-ți mânca la amiază bine, nu mă îndoiesc. Dar nu aia e minunea. Minunea că stai la biserică asta. Minunea este dacă ai deschis Biblia dimineața. Minunea este că dacă ți-ai hrănit sufletul din cuvântul lui Dumnezeu. Să spunem încă o dată, glorificat să fie Domnul. Uitându-mă la cei 4.000 de oameni, îmi dau seama, exprimat pe față, cât este de valabil adevărul acela pe care l-a spus Iisus ca o replică la Satan, în timp ce după 40 de zile de post și rugăciune, Satan, pentru că Iisus avea un sentiment profund de sete, de foame, a venit la el și a spus, ți-i foame, da, uite pietrele astea, cât sunt de rotunde și frumoase. Imaginează-ți că tu poți să le faci pâine. Zice, poruncește să se facă pietrele astea, uite cât de mari și în Israel sunt foarte multe pietre, adică aproape numai pietre sunt. Mi-a zis un prieten acum, de două săptămâni când m-am întors, zice, vreau să ajung în România că m-am săturat de pietre. Deci oriunde sunt numai bolvani, pietre, pietre, pietre. Zice, și când erau acolo, îți dai seama că erau nu două, trei, erau numai pietre. Și ispita e mai mare. Și zice, poruncește să se facă pâine. Iisus era flămând, când suntem vulnerabili, putem să cădem foarte ușor în ispită. Dar Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui în veci, a spus un cuvânt care este explicat de cei 4.000. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Nu pot să-mi explic cum 4.000 de oameni, care dacă nu le-a fost foame seara asta, care au zistat, poate au mai avut în bagaj, dar mâine, mâine la amiază, mâine seară, poi mâine, ei nu dau niciun semnal că li-e foame. Nu dau niciun semnal, să fiți convinși de asta. Nu dau niciun semnal că li-e sete. Cel care a luat inițiativa pentru a întreba de masă, n-au fost oameni. N-au spus niciun drept, nu s-a rugat nimeni, Doamne, dă-ne pâine, Doamne, fă asta, Doamne, dă-ne casă, Doamne, dă-ne mașini, Doamne, dă-ne confort, Doamne, unde ne pierdem noi o majoritate din rugăciuni pe zona asta. Să copiii noștri să fie bine, să aibă o carieră, să aibă asta. Nu-s rugăciuni greșite, dar mi se pare că le-am inversat în totalitate. Mi se pare că acest pe deasupra pentru noi nu prea funcționează. S-a spus în dimineața asta că s-a atent. Este Dumnezeu și cuvântul Lui prioritatea noastră, a tuturor care suntem aici? Bă, dacă trei oameni pică într-un extaz, așa zici, ăștia sunt extremiști. Ăștia apostesc, ăsta așa, biserică, biserică, Biblie, Biblie, ăștia, ori cred că vor să ajungă toți popi. Diavolul vă poartă mințile și ne le poartă în felurite moduri. Încă o dată vă spun, o să vă obosesc cu asta, 4.000 au simțit la fel. Și nu i-a interesat lumea materială de care aveau nevoie urgent. Și au zis, noi vrem să-L ascultăm pe Domnul. Noi vrem să ascultăm cuvântul Lui. Și azi, și mâine, și poi mâine, parcă nu erau normali. Oricum, vă spun tuturor, pucăiții din perspectiva lumească, din gândirea laică și a lumii ăștia, nu sunt niște oameni normali. Pentru că ei nu sunt din lumea asta. Pentru că ei au alte valori, să spunem amin, pentru că ei au alte principii, pentru că ei au alte priorități și au alte așteptări. Sper să fie așa pentru toți care m-au auzit. Și ei par niște ciudați la un moment dat. Iisus a părut ciudat. Mi-a zis cineva, un prieten de-a meu, uite-te la omul ăsta din biserică. Ăsta t-a postit în viața lui, cred că mai mult a postit decât a mâncat. Păi e un ciudat. Păi Iisus nu este un ciudat când postește 40 de zile? Iisus nu este un ciudat când se duce noaptea să se roage prin pustiu? A toată România îl revendică pe Iisus Hristos. Bă, dar ciudățeniile lui, între ghilimele, nu le revendicați? Detașarea ta, sa de lume, de diavol, de lumea materială și de tot ce înseamnă, în care a dovedit cum trebuie să fim, oare nu ar trebui să ne intereseze? Valorile lui, principiile lui, de a stabili toate relațiile dintre noi într-o dragoste și într-o armonie perfectă, asta nu ne interesează? Nu putem revendica un nume și să ne încreștinăm. Trebuie să revendicăm un adevăr și să-l experimentăm și să-l trăim. Aș vrea să spunem toată adunarea, amin. Doamne, binecuvântează România cu trezire!
Deși de multe ori când te duci și predici despre schimbarea la față și există cuvântul ăla, zice, nu știa ce cere Petru. Parcă îl punem pe Petru într-o umbră. Când ne-a dezvăluit Dumnezeu punctul ăsta de predică, nu l-am mai văzut pe Petru într-o umbră. L-am văzut spectaculos. Și mi-am dorit să gândesc să simt ca el. Când a văzut acolo pe Moise, pe Elie, când a văzut fața lui Iisus schimbată și hainele albe ca zăpada, când a auzit de după un nor un glas care striga, acesta este fiul meu prea iubit de el, s-a ascultat. Când a trăit experiența asta, el a uitat de viața asta. El a uitat în totalitate ce se întâmplă mâine și poi mâine. Nu mai avea nici o grijă și nu și-a mai făcut nici un proiect. Atâtea proiecte și planuri v-ați făcut. Nici nu știu și ne-am făcut și eu. Nici nu știu câte trec de ștampila lui Dumnezeu. El a zis, e un moment azi, e o zi care aș vrea să mai termine. Că așa a spus și Moise în Psalmul 90, învață-ne, Doamne, să ne numerăm corect zilele. El a știut corect și matematica lui Dumnezeu să-ți numere viața este astăzi și atât. Trebuie să ești intens, profund și la maxim ziua de azi. În rest, ziua de mâine, nu știm a cui va fi, dar ziua de azi este a noastră, suntem aici la Timișoara în Elim, iar Duhul lui Dumnezeu ne vorbește și Dumnezeu este aici să binecuvânteze casele voastre, inimile voastre și pruncii voștri. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Doamne, nu pot să pierd momentul ăsta. Doamne, aș putea să fac 3 colibi? Știți foarte bine textul ăsta. Aș vrea să fac una pentru Moise. Aș vrea să fac una pentru Ilie. Mă duc să adun lemne, să fac 3 colibi și una pentru tine. Dar eu sunt ca cei 4.000 de oameni. Nu mă interesează unde dorm, ce mănânc, ce beau, ce se întâmplă cu mine. Nu mă interesează confortul meu. Îți rup de el. Știi de ce, Doamne? Aici în momentul ăsta trăiesc o profunzime. Trăiesc o prezență, trăiesc o satisfacție. Trăiesc ceva unic. Și prezența ta este ceva unic. Și aș vrea să nu se mai termine niciodată. Să rămânem aici, să rămânem aici. Cum crezi că au gândit cei 4.000 de oameni? Exact așa. Și mă întorc și adun punctul ăsta destul de important și valoros în predică și vă spun, dumneavoastră mai iubiți prezența lui Dumnezeu? Știu că nu vă vorbesc în totalitate unor necunoscători, dimpotrivă, cred. Nu e așa că vă aduceți aminte că am avut destul de multe momente în viață când am fost copleșiți de prezența lui Dumnezeu și n-am mai vrut să plecăm? Vă aduceți aminte? Când te uitai pe ceas și nu se poate, au trecut 45 de minute și a fost o rugăciune. Când se ridicau oamenii să predice și nu te mai uitai la ceas și spuneau, nu interesează ceasul, să vorbească Dumnezeu. Ați trăit experiențe de genul ăsta. Dacă le-ați trăit și vă e dor de ele, le puteți retrăi de astăzi. Este o alegere. Pentru asta trebuie să vă îndrăgostiți de Biblie, ceea ce de multe ori nu facem. Să punem mâna pe Biblie, să ne îndrăgostim de cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de tata, mereu îl pomenesc. Nu putea citi din Biblie, că deja era în vârstă. Eu am fost cel mai mic și am venit așa, mai la bătrânețe. Și nu putea să vadă, avea și o problemă de vedere din război cu un ochi. Și spunea, deschide Biblia și citește. Și eu deschizeam Biblia și o citeam și el plângea. Atât de mult a iubit prezența lui Dumnezeu. Asta m-a marcat definitiv. Și uneori când sunt prins foarte mult și foarte obosit și nu reușesc să stau în prezența lui Dumnezeu, eu singur și în mod efectiv sunt trist. Simt că am pierdut ceva, simt că sunt mai slab, că stau în prezența voastră, este grozav. Unii se uită la predicator și spun, faptul că ei predică și sunt tot acolo, mi-au spus și mie mulți prieteni, înseamnă că tu ești foarte puternic. Vă spun că fiecare predică te face mai slab și mai vulnerabil. Fiecare slujire nu te face mai puternic, stoarce ceva din tine, te face mai slab. Și ai nevoie să te duci, de aia se ducea și Iisus, să te duci undeva în odăiță și să chem puterea celui preanalt și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, mă întărești.
Am o săptămână aproape neîntreruptă când am predicat în fiecare seară. Și am zis azi noapte, Doamne, mâine mă duc la Biserica Elim, sunt atât de multe așteptări acolo. Te rog să-mi dai putere, te rog să-mi dai lumină, te rog să mă ridici, Doamne. Te rog să-mi dai o învățătură sănătoasă, să te reprezint pe Tine, Doamne. Să reprezint împărăția Ta, Doamne. Să pot să privesc în ochi numele Tău, Doamne, și ochii Tăi și să spună, bine, e rob bun și credincios. De aceea Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. Mai sunteți dumneavoastră, tineretul și frații lor, fascinați de Dumnezeu? Nu sunteți atât de fascinați de Dumnezeu că ați putea să fiți capabili să uitați de voi efectiv și de nevoile voastre personale care se numesc uneori sentiment de foame, de sete, de disconfort, de oboseală, de transpirație, de aglomerație, de toate și să spuneți, ne interesează Dumnezeu în rest?
Doamne, atinge-ne astăzi. Îi iubesc pe cei 4.000 de oameni. Nu știu pe niciunul cum îl cheamă. Mă gândesc că ăștia 4.000 sunt o parte din cei 3.000 din Faptele Apostolului, nu știu. Dar oricum sunt o parte din oamenii care au ales să fie binecuvântați de Cel care poate binecuvânta și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Voi știți că în adunare nu este un profet aici, nu este un învățător aici. Nu este unul trimis de Dumnezeu și e bun. Astăzi în adunare, în adunarea din Elim în centru, este Iisus Hristos, Mesia, Dumnezeu cel viu, cel mort, care a înviat, care la ora asta este la dreapta Tatălui în ceruri, lângă tron și mijlocește pentru noi ca să fim binecuvântați și simțim prezența Lui în adunare și simțim atingerea Duhului Sfânt și atingerea Evangheliei care este proclamată peste adunare. Dumnezeu să vindece orice inimă, să restaureze orice părtășie întreruptă și să ne aducă pe toți să fim îndrăgostiți de Dumnezeu, de cuvântul Lui și să spunem toată adunarea, amin. Mai plângeți dumneavoastră când auziți citită Biblia? Sau vi se pare neinteresantă? Sau vi se pare că cartea asta numită Scriptura e doar pentru mine, pentru frații ăștia din spate care trebuie să chinuie să mai spună câte ceva? Biblia asta e pentru dumneata. Și trebuie să te îndrăgostești într-o asemenea manieră și măsură de ea, încât când o iei în mână să uiți că n-ai mâncat de amiază. Să uiți că nu ți-ai bătut ceaiul, să uiți de tine, să uiți de toate. Să intre în tine și tu în ea. Pentru că această carte nu e orice carte. Este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Nu vreau să vorbesc despre în general evit asta. Dar câteodată când pun una pe Scriptură, nevastă mea are și ea un fix a ei, ca multe alte neveste. Când face mâncarea sau îmi face ceva ce-i spun să-mi facă, are pretenția când o terminat să fiu matematic direct acolo prezent. Orice întârziere vorbesc de minute. Mi-este penalizată și o supără și o întristează foarte. E o femeie blândă, dar aici nu discută. Strig odată, eu în general sunt pe la etaj. Gabi! Vino la mâncare sau vino la ce i-am cerut să-mi fac. Dar câteodată când iau Biblia, reușesc să o întristez. Nu mă pot desprinde de ea. Mi-e atât de dragă. Uneori îmi place să o ating seara înainte să mă culc. Dumneavoastră mai iubiți cartea asta? Pentecostalii, mai iubiți cartea asta? Puneți mâna pe ea. 4.000 de oameni au fost atinși de cuvântul lui Iisus Hristos într-o asemenea manieră, încât au uitat de ei, de toate. Petru și ucenicii au fost atinși de prezența lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, încât n-au mai avut nicio problemă cu viața, nu au avut nicio piedică, nimic, că tot ne rugăm să dea Dumnezeu piedice la o parte. Nu știu ce piedice avem. Dar cred că noi suntem prima piedică în calea prezenței și binecuvântării lui Dumnezeu a noastră și a fiilor și a fiicelor noastre. Lăudat să fie numele Domnului în veci. Îndrăgostiți-vă de Dumnezeu și de Biblie ca să dați o șansă copiilor voștri. Lăsați-vă copiii să vă vadă citind Biblia. N-au cum să o iubească pentru că le spun la școala duminicală de și Dumnezeu să binecuvânteze toate ființele astea care lucrează copii. Dacă nu te vede pe tine ca tată cu Biblia în mână, dacă nu te vede că ți-i drag, că o citești, dacă nu te vede pe tine ca mamă îngenuncheată, lângă pat și Biblia deschisă pe pat, iar soțul tău vine din oraș cu pâinea și îți vede ochii roșii, nu de supărat și de tristețe, și spun, de ce ai ochii roșii? Și te rog să nu mă întreb. De ce? Pentru că se rugase. Dacă nu ofer copiilor tăi asemenea momente și asemenea imagini, să nu fii trist și supărat în ziua de azi, dacă ei nu pot să creadă în Dumnezeu și în Biblie. Pentru că nu le-a arătat niciodată cât e valoroasă cartea asta.
Ai luat-o cu tine la biserică doar de dragul de a lua sau din cauza că noi păstorii câteodată punem să ridicați Biblia în biserică? Dacă nu vă hrăniți din cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu vă întâlniți cu Dumnezeu, dacă nu trăiți în prezența lui Dumnezeu și nu trăiesc în prezența lui Dumnezeu, foarte multe lucruri din lumea asta ne vor bloca, ne vor trage în jos și nu vom putea experimenta miracolul de a sta în prezența lui Dumnezeu mult și bine. Să spunem, Doamne, binecuvântează inimile noastre, binecuvântează viețile noastre, atinge-te de noi, Doamne!
Mai fac o greșeală azi, acum nu vorbesc de mine, ci de fiica mea, Gabriela. Ea s-a căsătorit de câțiva ani, ne-a dat și o nepoată și e tânără, a trecut prin tot felul. Am văzut o vreme și când făcea postări care nu-mi plăceau, dar am zis, bă, ea s-a măritat și are bărbat. Și am zis că e ceva legat de tinerețe. De o bucată de vreme, Dumnezeu i-a atins inima că eu știu ce valoare a pus Dumnezeu în ea și s-a îndrăgostit încă o dată și încă o dată pentru câtea oară de scriptură și toată ziua afișează numai texte și versete din Biblie și vorbește și i-am scris ieri dintr-o încântare sufletească. Am dreptul și eu la asta. Și am zis, draga mea fiică, ești exact ce mi-am dorit eu și maică ta să fii. Pentru că vă spun, și cred că ce spun eu este inima multora, sau ar trebui să fie a tuturor părinților de aici. Nu-mi doresc nimic pentru copiii mei. Nu vreau să-i cresc pentru lumea asta. Vreau să-i cresc pentru Dumnezeu și împărăția Lui. O vreme m-am rugat pentru băiatul nostru următorul. Are 19 ani și m-am rugat să-i deschidă Dumnezeu oportunități din astea. Ca și dumneavoastră, m-am rugat pentru lumea asta materială. Dar cu ceva timp în urmă, poate cu vreun an. Și mergând cu mașina, într-o seară, Duhul Sfânt mi-a vorbit în mașină. Și într-un fel m-am mustrat așa, zis, pentru ce te tot rugi tu pentru băiatul tău să deschizi porți? Asta e problema ta, asta e prioritatea ta în raport cu băiatul tău? Ia schimbă-ți rugăciunea. Și am tăcut. În inima mea parcă căutam un răspuns, Doamne, ce rugăciune să am? Și imediat când m-am gândit, a și curs. Și am început să mă rog în mașină. Doamne, ajută-l să te cunoască pe tine. Ajută-l să te iubească pe tine. Ajută-l să te experimenteze pe tine. Ajută-l să te descopere pe tine. Că toate celelalte lucruri tu îi le vei da pe deasupra. Și spun împreună cu voi, glorie lui Dumnezeu. Aceasta este o mentalitate biblică. Deși trăim într-o lume cu valorile exact invers. Textul din această dimineață ne învață că nu trebuie să fii preocupat deloc. Nici de ce mănânci, nici de ce bei, nici de ce îmbraci și nici măcar unde dormi. Cineva se va îngriji de noi. Putem să spunem amin? Este o frumusețe textul ăsta. Ca să poți să ajungi în mijlocul celor 4.000 de oameni și să faci gestul lor, există o frază pe care o folosesc foarte mult scritori de cărți bune. Că sunt și ei cărți mai puțin bune și sunt cărți proaste. Trebuie să le alegeți cu înțelepciune. Dacă nu știi Biblia, alegi foarte greșit și poți să fii foarte influențată de cărți, te duci unde nu crezi că ai vrea să ajungi. Prima dată să citești Biblia ca să poți să înțelegi și să-i dai valoare până la un punct la o carte, că nicio carte nu e infailibilă. Singura perfectă este Biblia Cuvântului Dumnezeu. Amin. Dar trecând de paranteza asta, ca să poți să ajungi aici, unde am predicat și am insistat mai mult pe punctul ăsta, există o frază, zona de confort. Dacă mă întrebați pe mine care e obstacolul, că nu pot să ajungă mii de oameni, aici unde predic, 4.000, 3.000, 2.000 și așa mai departe, există o piedică majoră. A, pe cât te dăm noi vina, o fi. Vă spun eu care cred, și m-am rugat lui Dumnezeu să-mi confirme asta, este zona de confort pe care eu și dumneavoastră de foarte multe ori nu vrem să o părăsim. Nu vrem! Ne-e atât de dragă, ne-am învățat cu ea, ne-am obișnuit cu ea, credem în ea, din păcate, și experiența zilnică de unde o vedește. Păi, frați și surori și prieteni, ca să plece oamenii ăia din cătunile lor și din satele lor, prima dată trebuia să părăsească zona de confort religios. Că dacă doar le venea o idee în cap, nu știu de unde, nu știu de cine spusă, și când ei își făceau bagajele să plece aici de unde predic eu, le spunea cineva, bă, dar pentru ce mergi tu, o întrebare rațională, pentru ce mergi tu în pustiu? Zice, să ascultă o predică.
Bă, dar n-ai tu sinagogă? Nu ai tu aici locuri în care vă adunați în sate? Sinagogele au prezent în toate cătunele și în satele evreilor. Nu aveți voi învățători? Ba da. Nu aveți voi aici tot felul de învățături? Ba da. Și atunci pentru ce să vă duceți voi în pustiu? În condiții total precare? Pentru ce să faceți voi asta? Și foarte mulți oameni nu vin la adevărul Scripturii. Spuneam și aseară. Pentru că s-au relaxat ca într-un scaun de la cu masaj și masajul îl face religia. Bă, chiar așa. Nu avem și noi, nu vorbesc eu cu oameni, dar păi și noi avem adevărul. Bine, nu trăiesc adevărul, nici nu-l cunosc. Dar zice, păi și noi avem Biblie. A, păi și noi avem biserică. A, păi și noi avem asta. Ei nu s-au întâlnit niciodată cu Hristos. N-ar fi capabil să stea poate o oră, două în genunchi sau la rugăciune și nici nu știm cum să facem asta. Dar religia îți dă un confort. Și vă spun tuturor fraților și surorilor mele, pocăite! Pocăite! Găsesc în ultimii ani un confort religios periculos! Periculos! La care bărbați și femei, frați și surori, s-adăpostesc. Dar ce treabă am eu să mă rog pentru predicator? Dar ce treabă am să spun amin? Dar e mai confortabil să stau lejer și liniștită pe bancă, ascult ce-mi place, din cele mai multe puncte, majoritatea nu-mi plac, dar nu am treabă cu nimeni. Eu sunt un om democrat, eu iau ce-mi place, că nu spune Biblia să-ți iei ce-i place, și stați liniștiți, gestul pe care îl asimilez întotdeauna să-l explic cu punctul ăsta al confortului, este așa. Și chiar dacă nu stați efectiv fizic așa, în sufletele noastre ne tolănim, ne levenim, lenevim într-o religie moartă, lipsită de viață. Și de a fiecare dată plecăm din la biserică aproape cum am venit, ca să nu vă spun că câteodată plecăm mai rău de când am venit, dovada este bombăneala de la masa de prânz, dovada este bombăneala din mașină, din păcate, pe care au și pruncii dumneavoastră pe care să-i creșteți extrem de defect și de nefericit, și este nefericirea pe care o dăm din toți porii, despre biserică, despre cor, despre pastor, despre cântăreț, despre tot ce se întâmplă. Și noi spunem, bă, da, pune-mi mâna, nu mă bag. Dumneavoastră vă imaginați că asemenea mentalități și gândiri îi găsești în cei 4.000 în veci. Că doar confortul religios nu te lasă, cum spuneam mai devreme, să spui amin și aleluia, să te rogi pentru predicator, să-l aștepți acolo la ușă, să-l îmbrățișezi, să zici, pastor, Dumnezeu să te binecuvânteze, când i-a vorbit Dumnezeu prin tine astăzi. Confortul religios nu te va lăsa să faci asta. Că în confortul religios există mentalitate de genul, ei sunt preoții să-și facă treaba și noi facem ce dorim. În confortul religios există o a doua mentalitate pe care nu o dezvolt. În biserică este sacru și afară putem să fim cum vrem. Despărțirea între sacru și profan o fac toți religioșii vremii, care în templu sunt sfinți în icoană și când ies afară sunt gata să asuprească ori pe cine. Răutatea dă înlături și nu se ferește să fie vizibilă. De aceea astăzi am predicat și vreau să predic exact cum a spus mai devreme, adevărul lui Dumnezeu. Dacă dumneavoastră sunteți într-un confort religios și nu vă interesează Dumnezeu, nu vă preocupă mersul bisericii, nu vă preocupă dacă e prezent Dumnezeu sau nu în adunare, vă preocupă dacă e prezent Dumnezeu sau nu în adunare. V-am spus aseară, m-a întrebat fratele Moș dacă sunt bine și am zis, mă preocupă că să fie bine, mă preocupă să fie har. Stau de multe ori și în biserică unde slujesc după amvon și mă rog pentru cântărețul ăla, când îl văd că ia razna și nu e acolo unde trebuie, când spune tot felul de povești și pierde oamenii prezența lui Dumnezeu, sunt foarte frământat. Dumneavoastră trebuie să fiți ca mine, dumneavoastră trebuie să fiți exact ca toți sfinții lui Dumnezeu, care atunci când vin sunt preocupați ca să se arate în biserică slava lui Dumnezeu, ca să arate în biserică puterea lui Dumnezeu, ca să arate în biserică mântuirea lui Dumnezeu. Cei 4.000, am eu o mică imaginație aici. Că așa se întâmplă câteodată când vrei să pleci să-L întâlnești pe Dumnezeu, te întâlnești exact cu cine nu vrei. Știu o familie care s-a întors la Dumnezeu, a trecut pe astea, zice, atunci era întoarsă și domnul pastor, și când am ieșit din casă, mergem la biserică, nu știu cine, i-am întâlnit exact cu preotul de la biserica noastră. Și noi echipați, diferit un pic, i-am întrebat, unde vă duceți? Și, păi și să mințim, a fost primul, mă, să mințim, bă, sigura florașul mic. Și era apropiat de domnul preot. Mergem la biserică la pocăiți. Reacția nu mai spun. Trec peste. Zice, ne-a înghețat picioarele, zice, bă, dar exact atunci a venit. După două săptămâni, eu zic, e foarte supărat pe noi și ne-a spus că dacă, și dacă s-a produs, sunt biserică, nu că e vorba de biserică. Au venit să-L cunoască pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, s-au împăcat cu El prin credință în Iisus Hristos, spuneți amin, s-au botezat potrivit cu Biblia, botezul nou testamental, s-au întors cu toată fața lui Dumnezeu, cântă și laudă pe Dumnezeu și pentru familia asta spun din toată inima gloria lui Dumnezeu. Dacă contează, poate vă ajută. Dumnealui a fost ofițer de poliție, s-a pensionat pentru că dumnealor au șansă să pensioneze acolo în jur de vârsta mea. Mă gândesc că pot să ieși și eu la pensie. Și dumneai este educatoare, niște oameni așa, mai intelectuali, că uneori ajută chestiunea asta. Aș vrea să vă spun tuturor, s-au întors la Dumnezeu, smeriți, El dă îndemnuri la rugăciune în biserică, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. A trebuit să-și părăsească confortul religios. Mai mult, pentru că a fost ctitorit acolo biserică în oraș, a avut un scaun acolo, să spunem, mai în strană. Și a spus, de pleci, îți pierzi scaunul. Iubiți și voi strana? Dacă pierzi spre scaunul și poți să ții scaunul și cu toată povestea. Nu vreau să atac aici biserica ortodoxă, sunt nicio formă, nu fac asta. Ci spun asta că uneori trebuie să plătești un preț ca să fii lângă oamenii care se iubesc pe Dumnezeu și prezența Lui. Și chiar trebuie să-L plătiți și dumneavoastră. Unii suntem în biserică și aici nu suntem gata să-L plătim și tare mă tem că sunt din dumneavoastră aici care a venit foarte mult timp degeaba la biserică. Și vreau să spun astăzi, Dumnezeu să te trezească. Aș vrea atât de mult să te preocupe prezența lui Dumnezeu, aici și acasă, încât să uiți de tine. Vi s-a întâmplat asta? Să uiți de tine. Mi-a zis cineva acum, l-am iubit pentru asta, mi-a zis, zice, bă, are către 60 de ani. E la noi în biserică, stă așa cum a stat dumneavoastră acolo sus, la balcon, într-un colț. Când cântă, ridică mâna sus, nu e foarte implicat, să zici, personal. Și m-am întâlnit, bă, dar vezi ce surpriză îți poate da Dumnezeu. M-am întâlnit acum la o binecuvântare, că erau neamul acolo și era și el. M-a prins de mână și am zis, ia să mă duc la omul ăsta, că n-am vorbit de mult cu el. Și m-a prins de mână și am zis, ce faci, frate Iosif? Zice, tot am zis, am vrut să vă spun, să vă întâlnesc și să mulțumesc. Trec peste asta. Dar am zis, ce faci efectiv? Zice, am timp acum. Și știi că la tinerețe eu am cântat la chitară și la orgă câte un pic. Zice, îmi iau harfa și crede-mă, zic când trei cântări și mă culc. Zice, cânt 150 de cântări pe seară. Și le iau și nu mă mai pot opri. Și le știu și pe de rost acum. Și cânt ore întregi, ore întregi. Și nu mai știu de mine. Atâta l-am iubit și am zis, bă, eu nu știu ce valoare avem noi acolo sus în colț, în biserică. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care se spăsuse acolo. N-am știut ce valoare am. Și de câteva zile mă tot gândesc, bă, ce binecuvântare. Ore întregi cântă, 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 cântă. Am zis, Doamne, câtă plăcere te uiți tu din cer la omul ăsta. Dumneavoastră ce faceți? Ore întregi la ce? Un al doilea lucru care vreau să vi-l spun, că timpul a zburat foarte repede. Vreau să vă spun că trebuie să părăsim confortul ăsta material. De care am mai tot discutat astăzi. Păi dacă venea cineva și îi punea niște întrebări ca la prima, cu religia. Păi dar unde dormiți voi acolo? Frate Gabi, unde dormim? Nu știu. Dar unde ne spălăm? Da asta, da asta. Și de mă duc pe zona asta confortului material, ce spuneți de cei 4.000 de oameni? Spuneți ceva. Unde eu dormit? Unde asta? Organiza cineva o conferință așa frumoasă și nu știu ce nu a fost în cameră și nu știu ce nu a funcționat, nu știu ce a lipsit. A venit revoltat la organizatorii la biserică. Păi ce ne-ai adus? Dar ce am făcut? Păi rubinetul ăla nu merge. Nervos, nu mai vin în veci. Organizatorul zice, frate Gabi, în veci nu mai organizez nimic. Păi de ce spuneți dumneavoastră de 4.000 de oameni? Care s-a dus într-un pustiu. Pentru că m-am întrebat de ce a făcut Iisus evangelizarea în pustiu. Ca să le probeze despărțirea lor de lumea materială, de confortul material. Și să poată să vadă dacă fac separarea între bunăstare și pot să renunțe oricând la ea. Și chiar e adevărat ce spuneți dumneavoastră, mie și eu dumneavoastră când ne întâlnim și ne aveți mașini frumoase și case frumoase, replica e asta. Vai ce faină, dar nu mi-e legată inima de ea. Vai ce... Dar nu mă interesează, n-am nicio treabă cu ea. Aproape că în momentul următor aș face o probe. Ia dăm cheile. Am un prieten bun aici și să nu se gândească că cer cheile azi, dar asta e viața. Are o mașină foarte frumoasă. Și ia dăm cheile de acasă. Păi dacă nu ți-e lipită, și vezi că am o familie care are nu știu câți copii și n-au casă. Ia dă casa, dacă nu ți-e lipită inima, o dau ca și, știți că dacă nu mi-e lipită inima de jumătatea aia de corn pe care nu mai vreau că deși sătul, și iau, pot să o mănânc, numai să nu fie greasă după mine. Eu cred că uneori jucăm așa o semi-piesă că nu suntem lipiți. Dar Iisus Hristos a dovedit prin pildă asta și a zis, grabi zăgăra, nu mulțirea pâinilor este minunea, ci ăștia care au renunțat la confort și la pâine și la mâncare și la apă și la casele lor și la tot ce aveau ei și s-au despărțit nelimitat, că deja nu au știut cât ține evanghelizarea și a zis, bă, nu ne pasă, bă, dar dacă tu te-ai dus 3 zile, nu ți-au mai udat florile și gazonul, s-au ars. Și cine a venit la biserică? Și că am avut o problemă, nu știu ce, nu a funcționat. Suntem uciși de lumea materială. Dar cel care poate să ne elibereze astăzi este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Confortul ăsta ne distruge. Am selectat programele. Venim dimineață, nu mai venim după masă. Mi-a plăcut de fratele Moț. A făcut o strategie aici. A anunțat că-s doar aseară. Aseară a anunțat că-s doar dimineață. Și doar dimineața asta v-a spus că voi fi 3 programe. Pentru că s-ar putea cineva să fie lipit de confort, zice, bă, dacă e 3 programe, fratele Gabi, doar mă duc dimineața. Dacă nu mă duc. Este iară, uite așa neștiind, dacă într-un fel sau altul ați vrut să mă auziți, ați venit toate programele. Acum puteți evita cel de după masă, dar sper că după predica asta n-aveți cum și cred că de la 5 sunteți prezenți aici la biserică, să trăim în prezența celui care merită înălțat și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea, amin! Amin! Dumneavoastră îmi puteți spune pentru confortul material că poți să renunți la Domnul? 100%. Cei mai mulți. Vă aduc aminte de veșnicul tânăr bogat. I-a luat Iisus toată dosarul lui, filă cu filă, grozavă până la capăt, îl închide, zice, ești în regulă. Să mai listești un singur lucru. Oh, grozavă, bine că nu listezi vreo 15. Dar eu când sunt de puternici, câte am făcut în viață un lucru, rezolv și de crapă pământul. Zice, să mai listești un singur lucru. Ești lipit de ceva și te dezlipești. Cum să nu, Doamne? Eu din pruncie cunosc legea și o împlinesc și nu e nicio problemă. Zice, exact ce v-am spus mai devreme, dă cheile. La cine? La săraci. Tot. După aia vii, te pui în spatele meu, te îndrăgostești de mine continuu și zi și noapte și nu mai pleci. Și mă urmezi, unde merg eu, mergi tu. Și ce se întâmplă, Doamne? Vei avea viață veșnică. Putem să spunem amin? Dumneavoastră știți pentru cine e viața veșnică, pentru genul ăsta de oameni. Are pot să se rupă de confort și să meargă mai departe. Glorificat să fie numele Domnului. Amin. Și în minutul ăsta vreau să vă spun și să închei, ca să nu mă credeți un extremist, că nu-s. Nu-mi plac extremele. Nu mi-a plăcut niciodată. Să naște o întrebare, bine că ea s-a dus, a fost exact cum ai predicat, dar ce se va întâmpla cu ei? Păi știți ceva? Dumnezeul vostru și al meu ne va purta de grijă. Amin? Amin? Știți cât de atent e Dumnezeu cu noi? Ascultați-mă. O adunat ucenicii și au zis așa. Bă, dacă ăștia sunt de 3 zile lângă mine și n-au mâncat nimic. Le-am cercetat mădularele lor, vitaminele din ei, dezidratarea, foamea și mă, câțiva dintre ei, Iisus știe perfect totul despre noi. Binecuvântat să-i fie numele Lui. Care stau, nu știu, mai departe de Timișoara. Bă, am calculat că ăștia cât să duc kilometre aia, până la jumate pică leșinați. Păi dacă aparatele astea ne spun cum e cu glicemia, cu magneziu, cu calciu și la mine în final de iarnă să învârte casa și știu că am niște probleme pe zona asta, păi dacă doctorii știu și află și asta, că pe Dumnezeu nostru binecuvântat să-i fie numele Lui, El nu știe cum stăm noi cu sănătatea și cu analizele, nu știe El, vă spun, știe 100% și va îngriji de noi. Și la fix, au zis, bă, acum le dăm să mănânci. Dar inițiativa n-a fost a lor, inițiativa a fost a Lui. Așa că vă rog să fiți liniștiți, că că Dumnezeu se va îngriji și de cariera voastră și de salariile voastre. Ați văzut că aduce o bătrânică, vă dă 3.000 de lei deodată. Se va îngriji și de posibilitățile voastre materiale, și de pruncii voștri, și de sănătatea voastră, și de toate. Iisus Hristos este totul în toți, aleluia! Și eu vă iubesc din toată inima mea și este grozav să vezi minunile astea în text. Și au zis, pentru că îmi pasă de ei, ce aveți pe aici? 7 pâini, s-au rugat, au mulțumit, mâncat, la revedere, stomacul plin, s-au dus și au fost toate bune. Pentru că sper că acum în final îmi dați dreptate, că cea mai mică minune din text este mulțirea pâinilor, a și rezolvat-o așa în câteva minute, dar cele mai mari minuni au fost cele de care am predicat până la asta. Vă doresc să trăiți minunile mari ale lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu vă va da și minunea asta micuță. O după masă plăcută și poftă bună pentru minunea cea mai mică. Că cea mai mare am trăit-o aici la adunare. Amin.